Chitsauko 3. Saka hama, ndakanga ndisingakwanisi kutaura nemi sendiri kutaura nevanhu vemweya, asi nevanhu venyama, vacheche muna Kristu. Ndakakupai mukaka, kwete zvekudya chaizvo, nekuti makanga musati manyaso simba. Kunyange nanhasi hamusati manyaso simba, nekuti muchiri venyama. Sezvo pakati penyu paine godo nekukakavadzana, hamusi venyama here? Uye hamusi kufamba sezvinoita vanhu here? Nekuti kana mumwe achiti, ini ndiri waPauro, mumwe achiti, ini ndiri waAporo, hamusi kuita zvinongoitwa nevanhu here? Saka Aporo chii? Koiye Pauro chii? Vanongovawo vashumiri vakaita kuti muve vatende, sekupiwa kwakaitwa mumwe nomumwe naShe. Ini ndakadyara, Aporo akadiridza, asi Mwari akaita kuti zvikure. Saka anodyara kana anodiridza asi chinhu, asi Mwari anoita kuti zvikure. Munhu anodyara neanodiridza vamwe chete, asi mumwe nemumwe achawana mubayiro unoenderana nebasa rake. Nekuti tinoshanda pamwe chete naMwari, imi muri munda waMwari uri kurimwa, muri chivakwa chaMwari. Maererano nenyasha dzaMwari dzandakaratidzwa, ndakaisa foundation semuvaka ane unyanzvi. Asi mumwe munhu ari kuvakira pairi. Asi mumwe nemumwe ngaaramba achingwarira mavakiro aari kuita pairi. Nekuti hapana munhu anogona kuisa imwe foundation kunze kweyakatoiswa, inova ndiyo Jesu Kristu. Kana munhu achivaka pafoundation yacho negoridhe, nesiriva, nematomba anokosha, nematanda, neuswa, kana mashanga, basa remumwe nemumwe richabudiswa pachena zvariri. Nekuti zuva racho richariratidza, nekuti richaratidzwa nemoto, uye moto ucharatidza kuti basa rakavakwa nemumwe nomumwe ndererudzi. Kana basa remunhu raakavaka pairi rikaramba riripo, iye achawana mubayiro. Kana basa remunhu rikatsva, acharasikirwa, asi iye achaponeswa. Asi kana zvikadaro, zvichaita sekunga afura nemumoto. Hamuzivi here kuti muri temberi yaMwari, uye kuti mweya waMwari unogara mamuri. Kana munhu akaparadza temberi yaMwari, Mwari achamuparadza, nekuti temberi yaMwari itsvene, uye imi ndimi temberi yacho. Ngaparege kuva nemunhu anozvinyepera. Kana pakati penyu paine munhu anofunga kuti akachenjera munyika ino, ngaave benzi, kuti ave akachenjera. Nekuti uchenjeri hwenyika ino upenzi kuna Mwari, nekuti zvakanyorwa kuti, anobata vakachenjera mukunyengera kwavo. Uyezve, Jehovha anoziva kuti kufunga kwevanhu vakachenjera hakuna zvakunobatsira. Saka ngaparege kuva neanozvirumbidza nevanhu, nekuti zvinhu zvese ndezvenyu. Angava Pauro kana Aporo kana Kefasi, kana nyika kana upenyu kana rufu kana zvinhu zviripo iye zvino, kana zvinhu zvichauya, zvinhu zvese ndezvenyu. Nemiwo muri vanhu vaKristu. Uye Kristu wo ndewa Mwari.